attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo saatalaayitii itiyoosaat irratti televiziyoonaan as washington dc irraa gama raadiyoon meetir baandii 25-31 irratti qophii tamsaasu amma jalqaba kibxata guraan dhala 15/2022 keessummeessituun keessanarraantu jibee horaati qophii keenya har'aaf gabaasaalee naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban kan oduu gabaasonni keenya biyyarraa nu ga'aniif asirraa qindeessanii dhiyeessanaa yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu jalqaba oduu addunyaaf bafaqaadu.
Akka mul'atan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo 20:06 darbanii fi hojiirra oolaa ture guyyaa har'aa kaasuun isaa beekameera. Akka gabaasni gabaastota VOA Mallaskaachoo Mahaa fi Galmoo Daawitii jedhutti murtiin labsicha kaasuu kun kan raggaasifame mana marichaa teessoo 547 qabu keessaa miseensonni 63 yommuu morman miseensonni 21 immoo sagalee kennuurraa of qusataniiru. Miseensonni labsicha kaasuu morman akka jedhanitti yeroo ammaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti humnoottan TPLF ittuu lafa qabatanii jiraatanii naannoo Oromiyaa keessatti immoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo inni mootummaan shanee jedhee waamu ittuu bakka adda addaa keessatti rakkina uumaa jiranii labsii yeroo atattamaa kaasuun sirrii miti jedhaniiru. Mana maree bakka bu'ootaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tassaayee Beeljigee gama isaaniitiin mootummaan rakkina nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiru seera idileetiin to'achuu akka danda'u ibsuu isaanii gabaasni Mallaskaachoo Ammahaa fi Galmoo Daawitii VOA'dhaaf ergan ibseera. Somaaliyaa keessatti rakkina hongee irraa kan ka'e waan hanqinni midhaan nyaataa uumamee fi daa'imman miiliyoonii 1.4 dhabiinsa nyaata gahaatiin kan ka'e miidhamaa akka jiranu ibsameera. Qorannoon dhimma wabii midhaan nyaataa Somaaliyaa ilaalchisee tibbana ba'e akka mul'isetti daa'imman umuriin isaanii 5 gadi ta'e 300,000 fi 29,500 bara kana keessa midhaan qaama isaanii jabeessu dhabuudhaan miidhaan isaanirra gahuu danda'a. Lakkoofsi daa'immanii yeroo ammaa mul'achaa jiru kan waggoottan darbanii caalaa akka ta'e kan himan bakka buutuun UNICEF Angelaa Kirnii tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu baannaan daa'imman 1,000 lakkaa'amanu du'uu danda'u. Waggoottan 3 darbaniif waan roobni gargar citee tureef keessuma horsisee bultoonni biyyattii ofii isaaniitiif ta'e horii isaaniitiif bishaan argachuu waan hin dandeenyeef qe'ee isaanii dhiisanii godaanuudhaaf dirqisiifamaniiru. Kun immoo lakkoofsa namoottan kanaan dura wal waraansa baqatanii jireenya isaanii irraa buqqa'an 2,900,000 irratti dabalata kan ta'uudha jedhameera. Lubbuu daa'imman kanaa baraaruudhaaf midhaan nyaataaf qophaa'aa ta'e kaartoonii 100,000 fi 4,000 dhiyeessuudhaaf gargaarsa doolaara 7,000,000 amma ji'a bitooteessaa bara 2022 akka isa barbaachisu dhaabbanni dhimma gargaarsa daa'immanii UNICEF gaafachuun isaa gabaasameera. Gamtaan Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa walgahii kanaan dura waggaa waggaadhaan taasisaa turanii fi waggoottan lamman darbee fi sababa koronaatiin addaan citee ture guraan dhala 17 fi 18 itti fufuudhaaf murteessuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ardii lammanii magaala Biraasels keessatti walgahanii waa'ee oomisha talaallii koovidii, waa'ee nageenyaa, waa'ee haala jijjiirama qilleensaa, haala liqii fi investimentii irratti akka marii taasisan gabaasni Mahammad Yasuufi Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergee ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Hogganni mootummaa Kaanaadaa shufeerota konkolaataa fe'isaa warreen talaallii COVID-19 walqabatee mormii kaasanii daandii cufan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii itti fufanii jiru. Mormii torbanoota dura Kaanaadaatti jalqabamee biyyoottan biroo keessattis mul'achuu jalqabe kun keessumaa karaa biyyoottan hidhata diinagdee cimaa qaban Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsiin walitti fidu cufuun isaanii sochii diinagdee irratti rakkina waan fidaa jiruuf aangoo yeroo muddamaa fayyadamuun barbaachisaa ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau ibsaniiru.
The police will be given more tools to restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities.
Bakka ummanni walgahutti sochiin seeraan alaa fi balaa uumuu danda'an jedhaman fakkeenyaaf isa akka atwaatti karaa dirqicha ambaasaaddar danquufaa iddoowwan adda addaa weeraruufaa innaa mudatu poolisiin bakka akkasiifaatti nagaa fi tasgabbii akka mirkaneessuuf jecha meeshaan humnaa fi aangoon dabalataa laatameeraa fi mootummaanis iddoowwan dinagdee keenyaa murteessoo ta'an Burmi Somalia fi Drewan Tiara Adan Niega. So Chiwan Bala Gesisan Kamihu Tasa Osa Hinkabano.
Tarkamfin kun kan yeroo dhaamurtaa'e kan bakka addaan baafamee beekame qofarratti xiyyeeffate kan humna barbaachisaa ta'ee fi madaalawaa ta'ee fayyadamu ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa dabalanii ibsaniiru. Chaansileeriin biyya Jarman Olaaf Shuls wixate kaleessaa erga pirezidaantii Yuukireen Volodomir Zelenskii waliin wal arganii haasa'anii booda pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutinii wajjin qibxata har'aa wal arganii haala wal waraansaa fi qoqqobbii hambisuu irratti dubbachuun isaanii gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsii fi warreen ishee waliin dhaabbatan Raashiyaan guyyoottan dhihoo keessatti haleellaa misaa'ilaa fi xiyyaaraan deeggarame Yuukireen irratti taasisuudhaa fi qophaa'uu ishee himaa jiraatanus chaansileeriin Jarman garuu erga pirezidaantii Yuukireenii waliin mari'atanii deebi'anii as ammayyuu akka karaan banaan jiru dubbataniiru.
Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit. Die NATO und die USA haben Russland konkrete Vorschläge gemacht, die wir unterstützen.
Imma gaaffii nageenya Awurooppaa irratti Raashiyaa waliin marii cimaa geggeessuuf qophoofnee jirra. NATO fi United States akka deeggaruuf yaadanuuf dhiyeessan amma Raashiyaa irraa ejjennoof deebii gama isaanii eegaa jirra.
Yaada chaansileerii Jarman kanarratti gama Raashiyaatiin battalatti deebiin kenname hin jiru. Volodomir Zelenskii kaleessa haasaa viidiyoodhaan dabarsaniin Raashiyaan biyya isaanii irratti tarkaanfii wareeraa roobii boriitii jalqabdee akka fudhattu dhaga'uu isaanii ibsaniiru. Odeeffannoo kana eessaa akka argachuu danda'anii garuu hin ibsine. Dubbii himaa ministeera ittisa biyyaa Raashiyaa Igor Konashenkov ibsa guyyaa har'aa kennaniin shaakallii waraanaa bal'inaan biyyattii keessatti taasifamaa jiru akka itti fufe ibsanii kutaaleen waraanaa kibbaa fi lixa biyyattii keessatti argaman garuu shaakallii isaanii waan raawwatanii fi gara mooraatti akka deebi'anii galaa jiranu ibsaniiru. Karaa biraatiin wareerri Raashiyaan Yuukireen irratti taasiftu waan hin oolleedha jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi embaasii ishee kan Keev keessa jiru yeroodhaaf cufuudhaan gara magaala Liiviiv isa daangaa Poolaanditti dhiyoo ta'etti dabarsuu ishee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Pirezidaantiin Honduras duraanii Juan Orlando Hernandez akka dabarfamanii kennan Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu ishee hanga'oonni Honduras himaniiru. Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii Honduras duraanii yakka qoricha sammuu nama adoochuu daldaluutiin walqabatee kan barbaadu yommuu ta'u manni Juan Orlando Hernandez magaala guddicha biyyattii Tegucigalpa keessatti argamu poolisiidhaan marsamuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Honduras embaasii Yuunaayitid Isteetsi namoottan siyaasaa biyyattii qabamanii akka dabarfamanii kennaman gaafachuu isaa akka mana murtii muummee biyyattiitiif ibsan fuula tuwiitarii isaanii irratti beeksisaniiru. Juan Orlando Hernandez garuu maqaa hin dhoofne. Ji'a Majjii Baranaa keessa seenaa Honduras keessatti pirezidaantii dubartii jalqabaa kan ta'an Xiomara Castrootiin kan bakka bu'an Juan Orlando Hernandez miseensa paarlaamaa Ameerikaa walakkeessaa Central American Parliament waan ta'aniif akka dabarfamanii hin kennamne mirga qabu jechuudhaan abukaatonni isaanii ammaanuu falmii jalqabanii jiru. Manni murtii haqaa muummee fi manni murtii olaanaa Honduras wal ga'anii abbaa murtii gaaffii dabarsanii kennuu kana ilaalu ramaduudhaa fi deemaa jiru. Abbaan alangaa Yuunaayitid Isteetsi bara 2019 magaalaa Niyoorki keessatti yakka qoricha qaama namaa adoochu daldaluutiin walqabatee himannaa obboleessa isaanii irratti bane keessatti pirezidaantii duraanii Honduras Juan Orlando Hernandez itti dabaluun isaa gabaasamee jira. Pirezidaantichi garuu himannaa isaanii irratti dhiyaate hundumaa haalaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltaaleen seeraa bu'aaf hin hojjenne wal ta'uudhaan koomishina mirga namoomaaf saboota Afrikaa irratti Itoophiyaa himachuun ibsamee jira. Waltaalee kana keessaa tokko kan ta'e Legal Action Worldwide. Waltaa seeraa hojiirra oolchu kan sadarkaa addunyaa itti gaafatamtuu kan ta'an VOA'f akka himanitti dhiibtaa mirga namaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan himati Itoophiyaa irratti dhiyaate rakkoo Afrikaaf furmaata Afrikaa barbaadu irratti kan fuulleffate ta'uu beeksisaniiru kunooti.
Altan ser hojir olchu fojjetu kasadarka addunyaa irra kanneen jiran miidhamtoota dhiittaan mirga namaa irratti raawwatameef deeggarsa seeraa kennuudhaan beekama. Miidhamtoota kana bakka bu'ee falmuudhaan haqi akka mirkanaa'uuf falma. Waaltaan kun michoota isaa abukaatoolee dhaabbata seeraa Debbie Voice and Plimpton jedhamuuf kan Pan Afrikaa waliin ta'uudhaan komishina mirga namoomaaf uummata kan Afrikaa irratti Itiyoophiyaa himachuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay kanneen miidhaan irra ga'e waan isaan irra ga'e erga dubbisnee booda ragaaleef dhuga ba'umsa namootaa walitti qabuudhaan himannaa sana komishinichatti dhiyeessuuf maaliif akka filatan itti gaafatamtuun dhaabbatichaa Antoniyaa Melvii akkas jechuun ibsan.
Well, it's an African problem and we should look at African solutions. The African Commission is a quasi-part.
Dhimmi isaa furmaata Afrikaadhaan argachuu qabu rakkoo Afrikaati. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa aangoo murteessaa dhugaa ta'e kan hin qabaanne qaama seera hojiitti hiikudha. Waggoota 10 oliif dhiittaa mirga namaaf yakkaawwan biyyattii keessatti raawwatamaniif hiika kennuudhaan dandeettii isaa ijaaraa jira. Kan inni hundaa'e Finfinnee keessatti waan ta'eefis faayidaa guddaa qaba jennee yaadna. Dhimma isaas biyya komishinichi keessatti hundaa'etti geessuu barbaanna. Itoophiyaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee hagas beekannaan kennine. Himannaa sana dhiyeessuuf bakki kun barbaachisaa ta'uusaa amanna. Yeroo ammaa himannaa sana dhiyeessuun barbaachisaadha isa jedhuuf komishinni Afrikaa baatii guraan dhalaa 16 dhufaa jiru Finfinnee keessatti wal ga'a. Nutis kanarratti hundaa'uudhaan komishinichi yeroo kanatti Itoophiyaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuudhaan dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu gaaffii dhiyeessuuf murteessanii jirra jedhan. Kaaba Itoophiyaa keessatti lolli erga jalqabee as gareelee wal fincilan maraan dhiittaa mirga namaa raawwatamuusaa komishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gabaasaalee kana dura baasaniin beeksisaniiru. Kun erga ta'e himannaan keessan maaliif mootummaa Itoophiyaa irratti fuulleffate gaaffii jedhuuf itti gaafatamtuun kun ennaa deebisan.
No, we haven't and we're very aware of the UN reports and other reports and that.
Dhiittaa mirga namaa lammiiwwan kabiroo irratti raawwatame dagannee miti. Tokkummaa mootummootaatiinis ta'e dhaabolii kabiroodhaan himannaan qaamotii walitti bu'iinsa kanarratti hirmaatan irratti dhiyaate beekna. Maaliif mootummaa Itoophiyaa irraa jalqabe isa jedhuuf dhiittaan mirga namaa kun Itoophiyaa keessatti raawwatame. Akka seera jirutti Itoophiyaan namoota nagaa biyya ishee keessa jiraniif eegumsa gochuuf dirqama guddaatirra jira. Haala wal fakkaatuun Itoophiyaan biyya ishee keessatti tarkaanfii waraanaa fudhatameefis hojii ishee ilaallatuuf itti gaafatama fudhachuuf dirqamatirra jira. Dhiittaa mirga namaa raawwatamu dhaabsisuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru tuquudhaan akka itti gaafatamtu gochuuf fedhii keenya jedhan. Komishinni Afrikaa miidhamtoota cina dhaabbachuuf haala mijataa argateera ka jedhan Antoniyaa Melvii komishinicharraa murtii eegan akkas jechuun ibsaniiru.
Well, we very much hope that the commission will seize our case, that means recognize our case.
Komishinichi iyyata keenyaaf beekannaa kennee mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatameef beekannaa kennee lammiiwwan isaa dhiifama akka gaafatuuf gaaffii nuti dhiyeessine ilaalchisee tarkaanfii hatattamaa ni fudhata jennee abdanna. Addunyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi waan jiraniif jecha haalli Tigraay keessaa akka dagatamu barbaannu. Dhimmi kun haalli Tigraay keessaa ilaalcha akka argatu taasisa. Ejjennoo komishina Afrikaa agarsiisuufis akkasuma tarkaanfii fudhachuu kan dandeessisu carraa addaati. Inni taanu qabiyyee himannaa sanaa xiinxalu yoo ta'u walitti bu'iinsi sun waan itti fufee jiruuf murtiin sun akkaan barbaachisaadha jedhan. Komishina mirga namaaf uummataa kan Afrikaa dabalatee waaltaaleen ardiitti rakkoo Afrikaa keessatti uumamuuf furmaata kennuuf dandeettiin kan itti hanqatu jechuudhaan kanneen falman hedduudha. Murtii isaan kennan waraqaa dhumarratti waan barreeffamu irra darbee biyyoota miseensota ta'an humna ittiin dirqisiisan qabaachuun isaaniif himannaaleen akkasii bu'aa qabaachuu isaanii shakkii keessa buusa. Itti gaafatamtuun waaltaa seeraa ka sadarkaa addunyaa Antoniyaa Melvii garuu kana jijjiiruun ka danda'amu waaltaalee kana qoruudhaan ta'a jedhu.
Again, it's a really good question and one that we've been grappling, but we believe that if you don't keep...
Kun gaaffii gaariidha. Dhimma qormaata keessa nama galchuudhas. Haa ta'u malee, waaltaaleen mirga namoomaa Afrikaa dhiibtaawwan mirga namaa ilaalchisee deebii akka kennaniif yuk ormatik in namif male ofis hanifo yesun dandaan. Sanaf, debi komisyon Afrika ra argachun faidak aba kan nitijennuf. Diyon, wandu batamut agawuk abu. Hala, ciminat immicha ilaljise komisyon na Afrika mirgana momaf ummatotaf mannimurti immoti kan hugganuf anguk abachusa dagachun kam. Jeran. Komisyen mirgana momaf ummata kan Afrika waggota soddomishan harra kan hunday walta misensota biyota Afrika kulatokuk abuti. Mirgana momaf ummatota cimsuf eksisuf ittidabales chartari Afrika hujittikuf waltan anguk abu biyonni himatamani innat tiriatan kunirola matati. Kanadrua wagga kun andura Libyan seran ala namadid debisuf yak gabrumma walin walkabaten himatam teti. Motummaan Itiyoophiyaa himanna amma dhiyaate ilaalchisee deebii yoo qabaate jechuudhaan biyya keessaaf ala kanneen jiran aangawoota dhimmisaa isaan ilaallata jennu dubbisuuf yaaliin goone milkoofne jechuudhaan waahilli keenya afaan Amaaraa Haftaa Musiyyuum gabaaseera.
Naannoo addunyaarraa namoonni hedduun buna dhuguu jaallatu. Haa ta'u malee jijjiiramni qilleensaa biqiltuuwwan bunaa miidhan waan jiruuf haalli buna argachuu yaaddessaa ta'ee jira. Hayyoonni saayinsii London keessa qonnaan bultoota Afrikaa keessaa waliin ta'uudhaan furmaata arguuf hojjetaa jiran gabaasaa Henry Ridgewell jaalannee dhiyeessa.
Mana dheedisaa of ilaallee irraa hojjetamu keessa dhaabbatanii ala arguun danda'amu keessatti biqiltuu adda addaa dhaabaman kan New Botanic Garden jedhamu jira. Mana sanaan ala qilleensi qabbanaawaa akka cabbiiti. Manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessa immoo ho'aa fi hurka bishaanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira. Iddoo kanatti qorannaa buna irratti gaggeeffamu kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Inni kun buna arabikaa jedhama. Nutis isa kana filanna. Iddoo adda addaatiif sannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu dhibba keessaa harki 60 isuma kana.
Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna robustaa jedhamu. Biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu dhibba keessaa harka 40 qabatee jira jedhan Davis. Biqiltuu bunaa arabikaa fi robustaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Davis.
In some cases yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall, but in some cases, as we've seen in Ethiopia,
yeroo tokko tokko oomishi argamu akkaan gadi bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada.
Kanaaf furmaanni isaa bosona Afrikaa dhiyaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhani gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deebisiif gareen isaaniin hoogganamu Seraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu Isteenoofiilaa jedhamu argataniiru.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because it matches Arabica in terms of its
inni kun ho'a hamaayyuu kan dandamatudha. Dandamisaas akka buna arabikaa sana gaarii fakkaachuunsaa immoo qalbii nama hawwata.
Rakkoo jijjiirama qilleensaa jiru kana keessatti gosti bunaa yoo dhaabame daldalaaf abdii kennan kanneen Liberikaa fi Yuujendas jedhaman jiru jedhaniiru.
That has low yields and very small beans, but it has an amazing taste.
Oomishni kennan gadi bu'aa akkasumas iji buna kanaa baay'ee xixiqqaadha. Garuu dandamni isaa kan ajaa'ibaati.
Namoonni hangi tokko dhandhamni isaa warra kaaniirra caala jedhanii amanu. Bara darbe jechuun 2021 Miilaan Xaaliyaanii keessatti dorgommii namoota buna danfisan gidduutti gaggeeffameen Awustiraaliyaa irraa Hiiw Keelii buna Yuujendas jedhamu danfiste badhaasa sadarkaa 3ffaa argatteetti. Milkaa'ina Keeliin argatte kun gosa bunaa hin beekamin jiran gama beeksisuun waan haaraa argamsiisa abdii jedhu qabu qoratton gareen London keessatti qonnaan bultoota Afrikaa waliin hojjetaa jiru kun ija bunaa haaraa ba'aan kan dhaabuudhaan gabaarraa akka olchan gochaa jiru. Piroojektii Ugaandaa keessaa kan hordofan Kaatiriin Kiwike akka jedhanitti.
What requirements do they need? How do we boost its productivity instead of it being dominated?
Ulaagaa akkamii guutuu nu barbaachisa? Attamitti oomisha bunaa guddisuu dandeenya? Gosa bunaa lama irratti qofa irra jireessaan gargaaramuu mannaa? Gosa bunaa isaan kaan gatii maalii akka qaban ilaaluuf carraa qabnaa jedhan. Gosti bunaa Laayibeerikaa jedhamu waggaa kana keessa hedduminaan Ugaandaa irraa gara Awurooppaatti ergamaa abdii jedhutu jira. Kunis jedhu qorattoonni qonnaan bulaadhaa fi galii maallaqaa walirraa hin cinne argamsiisuun akkasumas kanneen immoo buna dhuganiif dhandhama haaraa fi gammachiisaa ta'e argamsiisuuf jira jedhu.
Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaahee torbanitti gaaf tokko jimaata bira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Daawwaa hodheessaa taphataa sarara duraa Itoophiyaati. Tapha waancaa Afrikaa baranaarratti galchii tokko biyyaaf kan argamsiise ta'uu taphataa kanarratti muuxannoo kubbaa miillaa biyya alaa qabaachuu dhabuun keenya qabxii gaarii argachuu nu danqee jedha. Amma garee kubbaa miillaa bulchiinsa magaalaa Adaamaaf kataphatu Daawwaan waa'ee jireenya isaaf jiru kubbaa miillaa itti jiru laalchisee waan jedhe daran qabaa Galmoo Daawwit Adaamaarraa haasofsiiseera kunoo.
Daawwaa hodheessaa kan dhalate guddate Godina Gujii lixaa magaalaa Qarcaatti. Dargaggoon garee biyyaalessaaf sarara duraa irra taphatu kun haala dhalootaa guddisaa fi muuxannoo kubbaa miilaa irratti qabu VOA'f addatti dubbateera.
Kubbaa miilaa taphataa guddadhe mana barumsaattis akkasuma ollaa keessatti taphachaa guddadhe. Maatiin koo maatii baay'ee jaallatamaa ta'edha. Abbaan koo ijoollee baay'ee qabu. Maatii jaallatamaa ta'e keessatti kan guddadhe. Gara kubbaa miilaatti hoggaa dhufu maatiin koo naa eeyyamu ture kubbaa miilaatti taphadhu. Barumsaan akkatti fufu barbaada ture. Obboleeyyaan koo kanaas hangafootni kootis barumsaan sadarkaa guddaa waan qabaniin yaanuuf akka isaaniitti akaanis barumsaan itti fufu barbaadu ture. Animmoo kubbaa miilaa qofa taphachuu kan barbaadu. Hanga kutaa sagaliitti osoo isaan hin barbaanne ani isaan dhufadha. Qophaa kooti dirreerra ba'a ijoollee qabadhaa dirree ba'a shaakala adda addaa hojiidhaan akkasanii maatii fuullee rakkisaa allee dhokattaa kubbaa miilaa taphachaa akkasaniin argame maatiin koo garuu kubbaa miilaa taphachuun barbaadu ture. Barumsaanis iddootti fuufee sadarkaa guddaa nama dhaqqabu ture. Hanga kutaa sagaliittis sadarkaadhaan deemee taphataa barataa cimaa tures waggaa sanaanis hingaasii dhaqqabeen.
Daawwaan yeroo kana abbaan isaa jaalala aanee tapha kubbaa miilaaf qabu ni qeequ turanii jedha. Obbo Hodheessaa fiigichatoo ta'e gaariidha jechaan irra akka inni barnoota isaa irratti xiyyeeffatu gorsuunis turan. Arra yeroo ta'e ammaa sargaa kana irra geessisee argan maal siin jedhu ture?
Baay'ee gammadu abbaan koo. Riyoota obboleeyyaan kootis baay'ee gammadu. Moora abbaan koo immoo akkuma magaala keenyaatti hoggaa katamaa keessa ba'ee deemus abbaa taawwaa maal waa'ee isaan jedhanuuf gammachuu guddaa itti dhaga'ame. Mucaan kee akkas na boonsee kubbaa miilaa akkas isa dhorkaa ture maali jedha Ini mo, wanita kuda ini berbadan guya tak kemudian rabai wasit untuk cemara. Akhirnya hasil berbadan anjir ama. Masing ko ori bayi wang kapanis ori tipsna. Rama das abbas wanun duman gargar turimat tu.
Anan ini mo dah majalat.
Anan jalat, anan bayi jalat.
Tabatan serra dura, dawaw tesa, utubar nun serra kalam matabara tuti, gara kubba amila tabat cuti, kamfule fate. Jalkaba, klabi kubba amila negele boronaf, samboda klabi semento dure dawaf, ittifufes gare biya lesa, kanganna kuraturba gadif filetame, tabagari erga agar si senduba, klabi kedus gorgisif, accha adamadaf, samboda hadiya usanaf, amma mo klabi bulchin samgala adamati, dewe tabatajra.
Ya adama nam jadira, koronatis kelebih sebut dada, aje setabat tu kau jumpai, gama cina agama, wahana mungkin tesis Dewi yang ada mata setabat tu kembar bade, kelebih karena fuhang budha tu cerita baru, baru berbadanis.
Dewan, amma garibial saya itu piaf sarada durara tabata, beranas garibial saya itu piawalin, kerana kami runut timale, tapi wanca Afrika rati galci toko biap kelemi sejra, kapting garibial saya itu pia, tapi karena rattergami, malifak kasta ega fijer office Dewi tanu kana kenne.
Turnamen tersebut kami tabat sama Premier League tersebut kami tabat wanjaru mud annos annu tingkap nubita. Kabi ala prof tabat profesional alatte ogafuran tabat tu sengkai nabaye ne karim bi ala kananjira nubita. Sam profesional tabat tu profesional kabani mud annu acing kabatani tuhanmu asrar cara kesisan. Nubitmu tabat tu biye kesak ofa kabna tabnis nuti tamu ke nak kesar tabat biye ke niya kofa mud annu acira nubulan ne. Akan amat ukur, tapi profesional tidak dapat cuka kalau. Aci mutanu nusran ini sebutan yang saya kena. Aci bodoh mau fizikal rat, objek cuka. Fizikal fitness dan olinar gino. Wajarat bayu objek cuka kalau. Oning gudam mutanu nusran.
Kena fizjera dewan. Tapi tahun itu pihak sejiran dangga lana darbani. Tapi cun biar kap tergam sisa wante efi warukubah mila. Tapi tan marti wang kena rotiti efa cuma lani jere.
Karena kia akka tabata tokut ya, profesional tuai garbi ala tuai, sader ka gudara tak kau tak karoi jen gudar. Biar udin tu se biar biar kau tu baka we garabatu, biar kau baka gudara se sader ka gudara tu susu, ini gudarori gudir kia gudara sekarang.
Kebas segala Amerika, galbo David, ada mera.
Dawato tau dagi fatu tagenya segala Amerika segan tafan romo gel gel ke sa salam awal kajil kebaga sa saditi teso kenya sa telai titio saat karena magari retun warga cudan desu VOA Ethiopia channel yokan NSS itio saat virtual channel 57 degrees istirat lakob sa daka sistemi virtual channel ammo dawato tau dagi fatu Ethiopia ertraf jebutitif kumajaf ibala mafso doma kasomaliatif kumajaf ibala mafso domitok Kekeniatif kumajaf ibala maso dominam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif, kumajaf ibala maso domisadi, akasmas dawatota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibala maso digdeme sagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, Youtube irratun warga chudandesu.
Sagalen Amerika, Sagantan Afan Oromo, Gama Facebooki, Radio, Akasumas Televisionan, Kopi Dabartanata, Kanuman Umura. Duralan Saganta Kana, Namodandi, Producer in Kenya Nibusutamre, Akasumas Media House, Market Indesik Tigistigam Mepi, Kanfikis Mese, Antijure Horati, Kopi Boritin Ultadebina, Nagatula.